Budeme čítať prvý list Solunčanom, 4. kapitolu, od 13. po 18. verš. Od 13. po 18. verš.
Takže prvý list Solunčanom, 4. kapitola, od 13. po 18. Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my, živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. Potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.
Ďakujem. Nebeský Oče, prosíme ťa v mene Ježiš o pochopenie pravd o posmrtnom živote tak, ako si ich zjavil vo svojom nemenom a večnom slove. Amen. Apoštol Pavol hovorí, že nechce, aby jeho bratia a sestry, čiže aby kresťania, nevedeli, ako je to so zosnulými. Dáva nám nádej a uistie tých, ktorí patria Pánovi, že skutočne budú s Pánom aj po smrti. Ku rozobratiu týchto veršov sa dostaneme v iných vyučovaniach o posmrtnom živote. Dnes zhruba predostriem všeobecný pohľad na život po smrti u náboženstiev, ktorými sme obklopení. Pre každého kresťana je správne vedieť, ako je to so zosnulými. Nie len preto, čo nás čaká, pre nádej, pre život bez slz, bolesti a trápenia, ale aj preto, aby pozemský život nebol pre nás všetko, ale aj preto, lebo od Krista až po dnešnú dobu sa nahromadilo množstvo nesprávnych výkladov o živote po smrti. Za 2000 rokov sa nahromadilo množstvo zjavení neba a pekla, nielen v rímskom katolicizme, ale aj u protestantov, ktoré zjavujú, ako sa tam dostať, kto sa tam dostal, kto tam nie je, zjavujú, ako to vyzerá v nebi a v pekle. U rímskeho katolicizmu zjavenia zjavujú, ako to vyzerá v očistci, akým spôsobom sa vykupujú duše z očistca, ako sa tam trpí a kto pomáha vyslobodzovať duše z očistca. Po páde komunizmu sa dostali do našej krajiny filozofie rôznych náboženstiev, východných náboženstiev a ich názory na posmrtný život. Preto nasledujúce vyučovania budú o posmrtnom živote, aby sme vedeli, aký je náš koniec pozemského života a čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, a čo je pripravené pre tých, ktorí mu nepatria, ktorí nie sú znovu zrodení. Prečo je potrebné poznať stav života po smrti? Tí, čo sú na ceste hľadania, tiež potrebujú vedieť o živote po smrti. Pretože pri ceste hľadania človek sa mnohokrát riadi svojimi subjektívnymi názormi, riadi sa tým, čo si sám o Bohu myslí. Čo si on sám nie len o Bohu myslí, ale aj ako sa k nemu dostať, čo ho čaká po smrti a či ho čaká a či vôbec niečo existuje po smrti. A tak sa do siekt a do východných náboženstiev, ale aj do nezdravých zborov dostalo hodne členov aj na základe názoru o smrti, že im vyhovoval tento ich názor a ich učenie o posmrtnom živote. Niektorí nechceli pripustiť, že by Boh dal ľudí do večného trápenia a tak si zvolili napríklad adventizmus a svedkov Jehovových učenia. Iným vyhovoval stav byť sám sebe pánom, sám sebe dokázať, že ja dokážem sa dostať do iného duchovného stavu a v tom stave prežívať nirvánu alebo rôzne pocity šťastia, rôzne neprirodzené stavy tela, prípadne videli do duchovného sveta, a tak si zvolili východné náboženstva, prípadne aj v charizmatizme môžeme takéto niečo vidieť. Adventisti a svedkovia Jehovovi. Po páde komunizmu, keď nastal hlad po duchovne, alebo keď niektorí ľudia v rímskom náboženstve spoznali, že toto náboženstvo nie je od Boha, tak situáciu naplno využili svedkovia Jehovovi s adventistami. Oni tu prví boli takí ohlasovatelia, ktorých náboženstve sa hovorilo tiež o Bohu, tiež o Kristovi a oveľa lepšie ich náuky vyzerali byť podľa písma. V tom čase ich náboženstva získali väčšinu dnešného členstva. Dnes vidíme, že práve tí, ktorí vtedy zistili, že sú oklamaní rímskou náukou, boli znova oklamaní a teraz nechcú pripustiť, že boli znova oklamaní. Diabol je veľmi dobrý taktik a veľmi preto dobre pozná písmo. Pri pokúšaní Ježiša na púšti dobre vidno, ako sa snaží samého Boha chytať za jeho slova ich nesprávnym citovaním a chápaním. Na tento istý lep sadli aj všetci svedkovia Jehovovi a mnohí adventisti. Svedkovia Jehovovi majú veľmi podobné učenie s adventistami o posmrtnom živote, pretože vyšlo od jedného proroka. Z pohľadu neobráteného človeka sú ich učenia o posmrtnom živote ľudsky priateľné, humanistické a dobre ľudsky zdôvoditeľné, ale nie Božím slovom. Do adventizmu tak nastúpilo mnoho členov na základe strachu z nedele, ktorý považujú za znamenie šelmy, a do toho im prišiel vhodný stav o živote po smrti. Veď kto by chcel, aby jeho príbuzný, ktorý neveril v Boha, ktorý sa nezaujímal o Boha, ale bol dobrý, kto by chcel, aby takýto človek trpel naveky v pekle? Adventisti učia, že pre tých, čo sa nedostanú do nebeského kráľovstva, pre tých bude peklo a utrpenie len krátky čas a potom človek zanikne po odtrpení si svojho dielu. Svedkovia Jehovovi zasa pri poslednom vzkriesení budú len vzkriesení tí, ktorí budú žiť v nebeskom kráľovstve. Ostatní, tí zlí, nebudú vzkriesení. Aj dnes, ak prídete s adventistami a svedkami Jehovovými do kontaktu a budete preberať učenie o živote po smrti a poviete im o večných mukách, poviete im o večnom pekle a poviete, že Božie slovo toto hovorí, vždy odpovedia, to je zle chápané, to je zle vysvetlené, to je symbolické, alebo je to iba dočasné. Niektorí adventisti sa hrdia, že poznajú evanjelium, spásu a záchranu jedine v Ježišovi Kristovi. Svojich príbuzných majú tak, ako aj my v rímskom katolicizme, ale keď sa spýtate, kde pôjde ich katolický príbuzný po smrti, neodpovedia. Priamo vždy povedia, Boh ich bude súdiť, Boh vie, kde pôjdu. A odpovedia aj klasickú odpoveď, žil dobrý život. Poznať evanjelium a nevedieť, kde kto ide, keď nie je znovu zrodený, to je nezlučiteľné. Buď človek je znovu zrodený a ide do neba, alebo nie je znovu zrodený a tak tam nie je žiadna nádej. Ak by správne znali evanjelium, tak by ho aj svojim príbuzným zvestovali. Ak ich milujú, nedopustili by, aby ich láskaví a dobrí príbuzní nepočuli o nádeji v Kristovi a o falošnosti v náboženstve, v ktorom žijú. Nedopustili by, ak by ich príbuzní išli len tak, ich zatvorenými ústami do pekla. Svedkovia Jehovovi majú falošné evanjelium a falošné učenie. Je to sekta. Tam nie je žiadna šanca dostať sa do neba. Ani keď chodia z domu do domu, nezvestujú evanjelium. Adventisti síce vedia správne povedať evanjelium, no evanjeliu takému, aké skutočne je, verí len páru jednotlivcov. Po otázke s adventistami a zvestovali ste svojim príbuzným rímskokatolíkom evanjelium, keď im dávate šancu, keď si myslíte, že majú šancu prísť do neba? Veď sme ich pozývali na zhromaždenia a dali sme im letáčiky. V duchu si človek pomyslí, to je úžasné. Ale aké letáčiky? Dali im svoje klasické letáčiky bez evanjelia, o akciách zboru alebo o svojich učeniach, ktoré charakterizujú ich cirkev. Oni príbuzným nezvestujú evanjelium, pretože ich vodcovia ich učia, že aj oni majú šancu dostať sa do neba. Nepoznajú sami evanjelium a už vo svojich zboroch nevedia rozlíšiť, kto je znovu zrodený, kto nie. A rovnako ako rímskokatolíci alebo evanjelici, k Kto chodí do zboru, ten je Božie dieťa, ten je náš člen, ten bude určite zachránený. Ich otázky v rozhovoroch sú potom humanistické, hrajúce na city. Ich otázky sú klasické otázky neveriacich. A ty si myslíš, že láskavý Boh takého dobrého človeka zavrhol do pekla? Za to, že vychoval 7 detí, že sa pre ne zodral, že bol dobrý, že vykonal hodne dobrých skutkov. Ty si myslíš, že Boh je taký krutý? Klasická otázka. V podobnom štýli, aký boli zvedení Adam a Eva v raji. A Boh naozaj povedal? Čiže dajú proti otázku. A ty si myslíš, že Boh? Nejde o to, čo si kto myslí, ale čo hovorí Boh, čo hovorí večné, nemenné Božie slovo. Svedkovia Jehovovi a adventisti pripúšťajú spasenie aj rímskokatolíkov, ale aj hociakého dobráka, pretože nepoznajú evanjelium, nepoznajú správne Boha. Rovnako rímskokatolíci pripúšťajú spasenie každého dobráka, aj moslimov, aj hinduistov, aj vyznávačov démonov. Len jednému nerozumiem a neviem, aký má zmysel ľudí obracať na ich vieru, aký má zmysel ísť pod pápeža, keď každý môže byť spasený tam, kde je. Aký má zmysel byť adventistom a svedkom Jehovom, keď aj tak môžeme byť spasení bez toho, aby som konal a patril medzi nich a konal ich náboženské úkony. Rímska cirkev a protestanti. V katolicizme, ale aj protestantizme veľa nesprávnych obrátení nastalo pri kázaní alebo čítaní kníh mystikov, čo mali zjavenia neba a pekla a tak ľudia konvertovali. U katolíkov sú to zjavenia milosrdného Ježiša napríklad v Krakove, zjavenia vo Fatime, zjavenia Lurdov, zjavenia Domboska, Vianeyho, zjavenia rôznych katolických mystikov, na základe ktorých rímska cirkev v minulosti spravila alebo neskôr doplnila učenie o posmrtnom živote, nebi, očistci a pekle. Čiže tradícia, ktorá nie je spísaná. K tomu stručne odpoviem, že niet nad to, čo je napísané, preto sa nesmieme ničoho držať, čo nie je v písme. U protestantov prevažne v Amerike, ale aj tu v Európe boli zasa jednotlivci, ktorí prežili buď klinickú smrť, alebo aj skutočnú smrť a boli vzkriesení buď niekým, alebo boli v tom večnom živote v úvodzovkách poslaní niekým naspäť do života. Väčšinou prišli z druhého sveta varovaním, aby to, čo videli, aby spravili turné po zboroch a tam ľuďom zvestovali, aké je to v nebi a pekle, aby ich vystriali pred nejakými vecami a aby všade po zboroch kázali, čo videli a čo im posmrtné zjavenie odkázalo. Prípadne v rámci denominácie chodí nejaký člen, ktorý mal zjavenia od zboru k zboru v denominácii. Na internete máme množstvo takých svedectiev. K tomu stručne odpoviem, či u zjavení v rímskej cirkvi, ktoré si navzájom odporujú a hovoria každé niečo iné, či u zjavení u protestantov sú to zjavenia, ktoré si navzájom odporujú a hovoria každé niečo iné. A čo sa týka protestantov, každý zbor má svojho pastiera alebo svojich vodcov, je vedený Duchom Svätým a preto nepotrebuje príjmať žiadneho potulného kazateľa, ktorý chodí od zboru k zboru a zvestuje nové veci. Zdravé zbory toto nerobia. Zdravé zbory stojí iba na Božom slove a majú svojich pastierov, ktorí ich majú vyučiť o posmrtnom živote. A nemôže sa kázať, čo nie je v Božom slove, nemôžu sa kázať mystické zážitky, nemôže sa kázať, Pán mi zjavil, Pán mi ukázal a tak ďalej. Vo všeobecnosti vieme, že ľudí nezaujíma, čo bude v živote po smrti. Pri svedčení, zvestovaní evanjelia vidíme, že ľudí to vôbec nezaujíma. 75-ročný príbuzný síce chápe, že zomrie, no čo bude po smrti, toho nezaujíma, veď chodí do kostola a peňazí má dosť na to, aby za ňo slúžili omše po smrti. Iný 70-tník tiež nechce počuť o tom, čo bude po smrti. Všeobecne to ľudí netrápi. Rímskokatolíkov dupľovanie, veď sú relatívne dobrí a chodia do kostola a spoliehajú sa na svojich kňazov, oni sú študovaní a vedia, čo robia a predsa im nezatája nič. Pamätám sa, ako za komunizmus téma pekla bola na kázniach spomínaná kňazmi na Orave často, prevažne staršími, a ako komunizmus padol, o pekle už nekáže takmer nikto. A vidíme to aj na pápežoch. Humanizmus, byť ľudský, byť dobrý, je to jedno, v akom náboženstve žiješ, to je cesta do neba. A peklo ani nespomínajú. Tí katolíci, ktorí vedia, že po smrti existuje aj peklo, tí sa snažia robiť všetko možné, aby sa tam nedostali. Po väčšine sú to staré babky. Chodia veľmi často na spovede, takmer každý deň na omšu, a keď jednu vynechajú, už je im ťažko na srdci. Žmolia ruženca, koľko vládzu, odriekávajú si len, čo vládzu, od úz odtrhajú, robia dobré skutky o 100 dušu. Ale ak sa dočítajú, alebo z nejakých zjavení dozvedia, že nejaká nová odriekavačka pomáha dušiam živých a mŕtvych a že to treba pridať do modlitieb a seba zapieraní pre svoju záchranu a pre spásu iných, hneď príjmajú toto bremeno a ďalšie odriekavačky pridávajú do svojho repertoáru. A najviac ich utrápené vidíte, keď sa posťažujú, že sa ešte dnes nepomodlili takú a takú modlitbu, že nestíhajú sa modliť to klasické množstvo modlitieb, ktoré inokedy stíhajú, lebo dnes museli ísť na pole ku zemiakom alebo strážiť vnúčata a podobne. Ale keď aj niektorí, ale aj u niektorých mladšieho veku rímskokatolíkov pochopili, že život majú len vtedy, keď jedia a pijú Ježiša. A tak keď im to situácia dovolí, sú každý deň v kostole, ako často treba na spovedi a omši príjmaní a prejedajú sa do večného života. Smrť je najistejšia zo všetkého. Či bol človek ateista, či katolík, či kresťan, či budista, na každého tu raz príde. Nie je väčšej istoty pre všetkých ľudí ako smrť. Napriek tomu mnohí neprikladajú život o živote po smrti žiaden význam, lebo živia v sebe falošnú nádej na svojich prostredníkov, že im všetko za nich spravia. Keď aj ateisti vedia, že im už smrť dýcha na krak, vtedy sa aj oni trasú s neistotou, či skutočne je niečo po smrti. A preto sa boja, lebo Boh vložil do každého srdca takýto postoj, aby aj skrze strach zo smrti a skrze to, čo bude po smrtnom živote, mnohí ľudia ešte mohli dôjsku záchranu. A je jedno, čo ho celý život človek tento pocit potláčal alebo dusil, tento postoj má každý v sebe. Diabol je vymyselníkom všetkých možných náboženstiev, len aby Božie evanjelium nezažiarilo hynúcim. Preto v každom falošnom náboženstve drží nejakú teóriu o živote po smrti. Dnes to vidíme aj na kedysi kresťanských zboroch, ktoré vpadli do ekumény s rímskou cirkvou aj v charizmatických zboroch, že to, čo už vedeli o živote po smrti, to už zapierajú a už nepoznajú ani správne stav, čo bude po smrti, keď sa bratríčkujú s katolíkmi a považujú ich za bratov a spasených. Svedkovia Jehovovi a adventisti, ich učenia tvrdia, že keď človek umrie, spí. Jeho duša nič nevníma, nevidí, nepočuje a spí do času vzkriesenia všetkých mŕtvych. Toto je učenie ich spoločného proroka Rutherforda, z ktorého obidve náboženstva zišli. Toto učenie odvodili zo Starého zákona. Starý zákon má hodne veršov o smrti, o tom, čo sa stane po smrti s človekom, no oni si iba z niektorých veršov vyvodili, že duše spia. Dnes použijem zatiaľ len jeden verš, z ktorého tiež vyvozujú stav duše, keď duša nič nevníma. Žalm 115.17. Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niektorí z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania. Čiže podľa nich je stav po smrti stav nevedomosti a konkrétne tento verš hovorí o mieste mlčania. Lenže čo oko nevidelo a ucho nepočulo, za týmto veršom nasleduje bodkočiarka. To znamená, že táto veta nie je dokončená. Keď vás pri rozhovoroch začnú bombardovať veršami Starého zákona o spánku duši, aj by im ich teórie pasovali. Lenže treba poznať, alebo si spoločne s nimi pozrieť kontexty veršov, ktoré citujú a otvoriť im oči. Samozrejme, musia vedieť aj oni rozlišovať, z čoho sa skladá človek, tri zložky človeka. A čo je podstatné, musíme vedieť rozlišovať, kedy písmo hovorí o mŕtvom duchu, či s kontextom hovorí o mŕtvolnosti ducha, to znamená o neznovuzrodených, alebo či o mŕtvolnosti iba tela. Najpodstatnejšie je poznať novozákonné jasné učenie o stave mŕtvych a s týmto poznaním hľadieť na starozákonné nejasné zjavenie o stave mŕtvych. A tiež nemôžeme zmiešať starozákonné verše o stave mŕtvych s novozákonnými a vytvoriť naokolo stave mŕtvych. A nemenej dôležité je všimať si aj v novom zákone to, stav mŕtvych, pokiaľ Ježiš nezomrel, a kým nezostúpil do podsvetia, lebo až vtedy nastáva iný stav mŕtvych, lebo stav mŕtvych sa delí nie skončením starého zákona a začatím nového zákona, ale smrťou Ježiša Krista. Až potom sa tento stav znova zmení pri poslednom súde. Toto vôbec nevedia rozlišovať učenia adventizmu a svedkovia Jehovovi ani rímska cirkev a motajú verše 5. cez 9. A my vieme, že je to preto, lebo nemajú správne poznanie Boha, jeho diela a nedržia sa iba písma, preto majú iné nauky. Takže prečítam znova 17. verš 115. žalmu aj s tým veršom, čo nasleduje po bodkočiarke, ktorý ľudia týchto učení nechcú vidieť, aj keď im to predložíte. Žalm 115, 17, 18. Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niektorí z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania, bodkočiarka, ale my budeme dobrorečiť Hospodina odteraz až na veky. Aleluja. Už to dáva 17. veršu úplne iný význam. Odteraz až na veky chvália Hospodina živý, tam nenasleduje priestor pre odmlčanie sa, ale 18. verš vyjadruje stály, večný, nepretržitý stav chválenia Boha od toho času, keď sa človek znovu zrodí, až na veky. Vo svetle nového zákona vieme, že živý človek, ktorý žije, ktorý má život, je jedine znovuzrodený človek a tento človek chváli Boha od svojho znovuzrodenia až na veky. Po smrti existujú len dva stavy, nebo a peklo. O tomto Božie slovo stále hovorí poväčšine v novom zákone a Ježiš to priamo hovorí, jedni pôjdu do večného života, druhý do večného trápenia. Život je spomínaný len s nebom. Žiť v pekle celú večnosť, trápený, mukách a bolestiach, písmo nenazýva slovom život. Lebo aj tu na zemi tí, ktorí nežijú duchovne, sú duchovne mŕtvi. A kto sa neznovu zrodí, síce žije v úvodzovkách tu na zemi, ale je mŕtvy. Síce bude vo večnosti tie všetko vnímať, cítiť, vidieť, počuť, bude trpieť, ale bude duchovne mŕtvy. Tu po zemi chodí mnoho neznovuzrodených ľudí. V Božích očiach sú to sama mŕtvola. Aj v pekle v Božích očiach budú samé mŕtvoly duchovné. Kto je znovuzrodený, žije večný život už tu na zemi. Čiže prechod zo smrti do života nastal u každého znovuzrodeného kresťana už tu na zemi, už v momente, keď ho Boh znovuzrodil. A ak ho Boh znovuzrodil, ten človek je živý a živý je večne. Písmo nepozná tretí stav, očistec. O očisti začali špekulovať v 6. storočí a potom si ho pridala rímska cirkev do náuky v roku 1215 a Tridentom v 16. storočí ho definovala definitívne. Písmo očistec alebo stav očisťovania, očiňovania a trpenia za hriechy nikde nenájdeme. Aby rímska cirkev svoje učenie podoprila, tak v 16. storočí Tridentským koncilom pridala k písmu apokryfné knihy. Druhá kniha Machabejcov hovorí o takomto stave. A tak sa môže rímska cirkev odvolávať, že je to v písme. Druhá Machabejcov, 12. kapitola, 46. verš. Táto kapitola nám hovorí, ako Júda Machabejský nariadil zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. A verš 43. hovorí, ako Júda nariadil zbierku na obetu za hriechy padlých v boji. Všimnime si, Júda nariadil obety, Júda nariadil zbierku, nie Boh. Boh v starom zákone sám priamo nariadoval obetné ceremónie a sám ich prikazoval spísať. V tomto prípade vidíme, že to bolo nariadenie človeka, a toto nariadenie nebolo spísané do obetného zákona. A tak rímska cirkev prijíma peniaze za obety za mŕtvych a robí zmierne obety za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Nepozná písmo, nepozná Boha, nedrží sa iba jeho slova, spísaného slova. Oni dobre vedia, že Machabejci sú apokryfné knihy. Ešte tam nenastalo ráno vzkriesenia, tak ešte spia s pánkom mŕtvych. Rímska obeta a náuka okolo nej, ako vidíme, je apokryfná a kadidlo a ceremónie obete omši sú starozákonné, akurát ku ním používajú novozákonné prekrútené citáty, keď robia to, čo robia v starom zákone. Ale my už žijeme v novom zákone, kde od smrti Ježiša Krista už neexistuje žiadna obeta za hriechy. Apokryfné knihy nemôžeme vôbec brať do úvahy ako písmo, pretože písmo je večné, dokonalé a niednom žiadnej chyby, lebo je to Boží zákon a ten je dokonalý, lebo Boh je neomylný a jeho slovo je neomylné a trvá na veky a preto sa môžeme s úplnou istotou spoľahnúť na jeho slovo, jeho zasľúbenia a veriť mu. Lebo Boh nie je klamár a nezatajuje nám nič. Predstavte si, že by nám niečo zatajil a potom na súde by nás obvinil z niečoho, čo by nebolo napísané v písme, alebo z náuk, ktoré ľudia si neskôr vyvodili z tradíciu z toho, alebo vymysleli. To by bol nespravodlivý sudca, ale zákonný zlosyn. Izaiáš 48:16. Pristúpte ku mne a počujte to. Od počiatku som nehovoril skryte, od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. Pretože keby sme apokryfy brali do úvahy ako Božie slovo, totálne narušia schému celého učenia písma a verše písma sa stanú protichodnými. A teda stalo by sa to, že by sme museli vyhlásiť písmo za nedokonalé, nedostatočné a museli by sme si zvoliť ďalšie náuky a ďalšie autority, ktoré by nám museli hovoriť, čo je tam v písme správne, nesprávne a tak ďalej. Hebrejom 10.16 až 18. Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám im svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a nepravosti nikdy viacej nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam nie viacej obeti za hriech. Pre znovuzrodeného kresťana sú hriechy odpustené a Boh mu ich nikdy nepripomenie a neexistuje už žiadna obeta za hriech. Okrem tej jedinej dokonalej, dokončenej a dostatočnej Kristovej obety spred 2000 rokov, ktorej znovuzrodený kresťan uveril. Ako sa znovuzrodiť? Jedine skrze pravdu. Božie slovo je pravda. Ján 17:17. Ježiš Kristus je cesta a pravda. Jedine v ňom je život. Jakub 1:18. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení. Do sveta sme boli splodení skrze rodičov, do večného života sme splodení slovom pravdy. A byť znovu zrodený, byť živý skrze pravdu, je byť živý skrze evanjelium. 1. Korintianom 4.15 1. Petrov 1.23 Znova splodený súd nie je z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Byť živý na veky môžeme byť len skrze večné, nemenné, neporušiteľné, nedoplniteľné Božie slovo. Automaticky sa z toho vyníma tradícia, apokryfy, nové dogmy a nové učenia a proroctva. Zostať živý večne znamená zostať živý na nemennom večnom slove, na ňom ako jedinej, večnej, nemennej, nedoplniteľnej náuke. Držanie sa tradície, magisteria, dogiem, zjavenie, proroctiev znamená nemať život. Človek je trojzložkový. Pred učením o trojici sme sa učili, že človek je trojzložkový. 1. Solunčanom 5.23 A sám Boh pokoja, nech vás zráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý neporušený, i duša, i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Tí, ktorí sa nedožijú príchodu Ježiša Krista a zomru, pre tých platí. Nech je ich duch, duša a telo zachované bez úhony. Pri telesnej smrti sa duch s dušou oddelí od tela. Telo ide do hrobu a duch s dušou na svoje patričné miesto, ktoré však ešte nie je definitívnym miestom, kde strávime večnosť. Po prečítaní verša Solunčanom som ako neznovu zrodený, ako katolík videl v tomto verši iba slova. Môj duch, moja duša, moje telo musí byť bez úhony, keď nastane posledný deň. Uvedomoval som si, že som hriešnik a tak mi nezostávalo nič iné, ako sa snažiť. Ja musím byť bez úhony. Ja sa musím modliť, musím sa postiť. Musím sa prejsť do Božieho kráľovstva. A čím viac som sa snažil, tým viac som sa myslel, že budem bezhriešnejší. No nedalo sa. Ak som viac hrešil, snažil som sa častejšie chodiť na spovede, aby som bol bez úhony. V slabších chvíľkach som si uvedomoval, že môžem kedykoľvek zomrieť bez spovede, a čo potom? Do pekla. Duch, duša a telo musí zostať bez úhony, ak chce človek prísť Bohu. Bez hriechu, čo i len najmenšieho. Pred Bohom ani najmenší hriech neobstojí. Keby som mal pri sebe kňaza a hneď sa mu spovedal, keď zhreším v myšlienkach, slovách, skutkoch a zanedbávaním dobrého, aj tak sa nemusím vždy stihnúť vyspovedať a skôr ako sa vyspovedám, môžem zomrieť a nebudem bez úhony pred Bohom. Čiže zazlem peklo. Ale Boh žiada, aby sme boli bez úhony. Každý, kto chce prísť do neba, musí byť bez úhony. Telo, duša aj duch musia byť bez úhony. To znamená, že nesmiem hrešiť nielen skutkami, ale aj v myšlienkach, ktoré nikto nevidí, iba sám Boh. Nedá sa žiť bez úhony. Nikto nedokáže žiť bez úhony, ani samotný pápež. A vidíme, že v histórii boli pápeži ešte väčší hriešnici ako obyčajní ľudia. V kláštore som mal možnosť porovnať si, že obyčajní ľudia viac pracovali na svojej zbožnosti ako zasvetené osoby. Môže sa teda človek postaviť pred Boha a povedať, zachoval som si ducha, dušu, telo bez úhony, bez žiadnej poškvrny hriechu. Nikto sa takto nemôže postaviť pred Boha, preto nikto nevojde do Božieho kráľovstva. Skutočne nikto. Ani ten, kto sa najviac snažil, ani matka Teresa, ani Maximilian Kolbe, ani Jan Vianney, ani každý je hriešnik. Každý má svojho ducha, dušu a telo poškvrnené hriechmi. Veľa hriechmi. Pôstmi a bičovaním a seba zapieraním a častým príjmaním sa nedá žiť bez úhony. Nikto do neba nepríde. To, čo som si na tomto verši nevšímal, to bol kontext toho verša. A to je, a sám Boh pokoja nech vás ráči celých posvetiť, začína verš. Je to Boh, ktorý posvecuje veriaceho, celého veriaceho, jeho ducha, jeho dušu a jeho telo, aby bol pred ním bez úhony, stále, aj v momente prechodu do večného života. Je to Boh, ktorý znovu zrodeného človeka očistil, ospravedlnil a dal mu čisté biele rúcho vypraté v krvi baránka. A čo je dôležitý kontext, v tomto prípade nasledujúci verš, ktorý neveriaci prehliadajú, nevidia a ktorým je tento verš zahalený. 24. verš. Verný je ten, ktorý vás volá. On, ktorý aj učiní. Boh je verný, on povoláva a on je ten, ktorý to učení. On je ten, kto nášho ducha, dušu a telo zachová bez úhony do našej smrti, alebo kým nepríde Pán Ježiš v druhom príchode. Kto to chápe, to je ako keby padal obrovský balvan, obrovská ťažoba zo srdca. Znovu zrodený človek totiž ešte žije v tele a pokiaľ je v tele, hreší. Sice oveľa menej, ale hreší. Kto verí evanjeliu, slovu pravdy, kto verí jedinej, dokonalej a dostatočnej a dokončenej obeti, kto verí zmluvu, ktorú uzavrel Boh s Ježišom Kristom, na základe tejto obeti, na základe tejto zmluvy má večný život. Zmluva medzi Bohom a Kristom je v Kristovej krvi a Boh zaodieva veriacich tejto jedinej obeti Kristovou krvou. Zaodieva ich rúchom spravodlivosti, spravodlivej krvi Kristovej, zaodieva nás v Krista, v jeho bezúhony, bezriešný život. Každý znovuzrodený kresťan je týmto rúchom prikrytý. Jeho hriechy sú prikryté, je v Kristovi. Keď niekto zreší, alebo keď zo slabosti padne do hriechu, Toto rúcho ho stále pred Bohom robí čistým, svätým a spravodlivým. Krv Kristova očisťuje každý hriech. Krv Kristova, rúcho spravodlivosti, pokrýva hriechy a svedčí pred Bohom, aj za tento hriech je zaplatené. Skutočne verný je ten, ktorý nás volá, kto nás povolal, on to aj učiní. On zachová naše telo, ducha a dušu až do momentu smrti alebo do prechodu pri Ježišovom príchode. On nás zachová čistých, svätých a bezúhonných, lebo je zaplatené za naše hriechy, lebo je zadozučinené za naše hriechy, lebo sú očinené naše hriechy, lebo jediný prostredník a prihovorca za nás pred Bohom neostále ručí. Jemu patríme, sme jeho telo, jeho údy, sme teda pred Bohom v takom stave, ako sám Ježiš Kristus. Čo teraz? Môžeme hrešiť? Neobrátení ľudia si predstavujú, že môžeme hrešiť, koľko chceme, veď je zaplatené. Neobrátení ľudia si myslia, že netreba chodiť na zhromaždenia. Neobrátení ľudia si myslia, že netreba šíriť evanjelium, konať skutky, keď je všetko zaručené, keď je všetko zaplatené, všetko očinené. Veď si môžeme robiť, čo chceme, aj tak prídeme do neba. Podstatné je veriť. Tak toto ale nie je. Boh nikoho neposvetí a u nikoho nezachová dušu, ducha i telo bez úhony. Takto to Boh nerobí, že môžeme si robiť, čo chceme a takto nás zachová bez úhony. Stali sme sa skrze vieru, zadarmo, bez skutkov, Božie deti. Z Božej milosti sme Božie deti. To znamená, že keď nejaký rodič príjme svoje dieťa alebo adoptuje si dieťa, to neznamená, že ho nechá na pospas osudu, nech si dieťa slobode svoje vôle robiť, čo chce. Nie, Boh nám dal závdavok ducha a svoje výchovné, učiace a usmerňujúce inštrukcie, ako nás bude on sám posvedcovať, ak sa ich budeme držať. Božie dieťa patrí pod Božiu ochrannú ruku a výchovu. Ak nie je kresťan poslušný pravde, zarmucuje ducha, koná proti Bohu, hreší. A duch musí robiť nápravu. Privedie vždy znovu zrodeného do takej situácie, v ktorej musí kapitulovať a uznať Božiu zvrchovanosť, Božiu výchovu a oddať sa poslušne Božej starostlivosti a jeho výchove. Niektorí si myslia, ja musím chodiť na zhromaždenie, lebo nebudem spasený. Ja musím šíriť evanjelium, lebo nebudem spasený. Musím robiť skutky dobré a Bohu niečo dávať, lebo prídem o spásu. Takéto zmýšľanie je ale ľudské. Človek si stále myslí, že musí Bohu niečo dať, niečo pre neho robiť, lebo inak. Áno, máme chodiť na zhromaždenia, máme šíriť evanjelium, máme konať skutky. Ale to je zasa preto, lebo Boh je ten, ktorý chce človekovi niečo dať, kto chce kresťana viac a viac posvetiť, kto ho chce učiť, zdokonaliť, upevniť. Nie je to preto, že ja, ale preto, že Boh chce kresťanovi dať. A preto kresťan chodí na zhromaždenia, lebo ho Boh volá, lebo tam skrze slovo pravdy učí ho Boh, tam sa posvetuje, zdokonaluje. Preto kresťan šíri evanjelium, aby bol skrze šírenie evanjelia konfrontovaný so svetom a aby rástol poznanie Boha a zasa len aby bol viac a viac posvetovaný. Čiže Boh chce skrze toto, čo od nás vyžaduje, naše posvetenie viac a viac. Preto kresťan robí skutky a dáva, lebo Boh v písme vraví, že je to on, ktorý je darca a ktorý už dal svojim deťom. Cez zhromaždenia, cez pánovu večeru, cez šírenie evanjelia, cez šírenie dobrých skutkov nás Boh celých posvetcuje. Ako rodič od svojich detí nepotrebujem, aby mi deti niečo dávali, pretože som to ja, kto im dávam. Ak sa majú podeliť so mnou o jednu tabličku čokolády, je to preto, lebo ja som im kúpil a dal celú čokoládu. A keď vidím, že deti poslúchajú a plnia moju vôľu, ja im sám dávam viac, ako si zaslúžia. A tak deti vychovávam na svoj obraz. Čím viac ma poslúchajú, tým viac sú podobné môjmu obrazu. A aj Boh chce, aby sme sa skrze poslušnosť a plnenie vôle podobali viac a viac obrazu jeho syna. Rimanom 6.22, ale teraz, keď ste oslobodení od riechu a stali ste sa Božími služobníky, máte z toho úžitok na posvetenie, a nakoniec večný život. Čiže až keď sme sa stali Božími služobníkmi. My sme sa stali Božími služobníkmi. Sme tí, ktorí Bohu slúžime. Dovtedy sme neslúžili Bohu, pretože dovtedy sme si mysleli, že to, čo robíme, slúžime Bohu a pritom sme robili to, čo Boh od nás vôbec nevyžadoval a čo není v písme zapísané. Človek bez Božieho ducha neplní Božiu vôľu. Až keď slúžime, plníme jeho vôľu, máme posvetenie a užitok z toho a večný život. Hebrejom 12.14. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Bez svetosti, bez posvecovania, bez rastu vo svetosti nikto neuvidí Pána. Jediný nástroj, ktorý sa poslušne podá majstrovi, je zdokonaľovaný, posvecovaný a dokončený do konca taký, ako má byť. A práve toto je zmysel toho, že Boh naše telo, našu dušu a ducha bez úhony prerobí na jeho obraz, aby pri jeho príchode, aby pri pozemskej smrti bol kresťan taký, akého chce ho sám Boh. Božie slovo nám hovorí, že sám Boh nám pripravil skutky, aby sme ich konali. Efezanom 2.10. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Sme Bohu poslušní jeho slovu a jeho pravde a šírime evanjelium a konáme skutky, lebo už máme večný život, lebo naše skutky sú naša odmena v nebi, alebo skrze poslúchanie a plnenie Božej vôle nás Boh robí dokonalejšími, to znamená, že nás posvecuje, zachováva naše telo, ducha a dušu bez úhony. Nie je to radosť, nie je to úžas, že Boh nás zachová pre seba bez úhony, nie bez hriešných, ale zachová nás Kristovi bez úhony a na veky. V rodine vieme, že práve to dieťa, ktoré je najviac poslušné svojim rodičom, práve také deti sú v živote najšťastnejšie. A prečo vlastne, keď katolíci konajú dobré skutky a aj my máme konať dobré skutky, že aký je v tom rozdiel, veď musíme obidvaja konať dobré skutky. Rozdiel je v tom, že katolíci konajú dobré skutky, lebo sa chcú oni dostať. Ja sa chcem dostať, ja musím urobiť skutok. Čiže ako keď napríklad maturitu máme, nie? Je rozdiel, že keď sa chceš skúšky zložiť, tak obetuješ sa, trpíš a učíš sa, aby si zložil maturitu, ale tú maturitu ešte nemáš. Ale my už máme tú maturitu spravenú a tak v slobode ducha robíme skutky, ktoré už nezávisí ten večný život od toho, čo budeme robiť, aby sme mali niečo. Ale už máme to, čo nám Boh zasľúbil, večný život a robíme v slobode ducha to, čo od nás Boh vyžaduje. A samozrejme, Boh nám dáva aj svojho ducha na to. Alebo napríklad rodičia, keď si chcú adoptovať dieťa. Je rozdiel, keď dieťa vie, napríklad, dajme tomu už nejaké 10-ročné rozumové, že si ho chce nejaký rodič adoptovať, tak robí všetko preto, aby sa mu zapáčilo, vtiera sa mu a neviem, čo robí. Čiže robí aj zlé veci a myslí si, že tými vecami sa zapáči rodičovi. Ale my sme už adoptovaní a to je rozdiel. My sme adoptovaní Boží deti a tak v slobode ducha konáme Božie skutky, konáme Božiu vôľu. A samozrejme, duch je ten, ktorý v nás vypôsobuje a ktorý má pripravenie pre nás skutky, ktoré máme konať. Modlitba. Ďakujeme ti, nebeský Otec, že nás každodenne posvecuješ a aj vďaka za záruku, že ty nás dovedieš ku sebe takých, akých nás chceš mať ty. Amen.